Rádio Praha, zprávy.
Spojené státy nebudou jednat s Ruskem o protiraketovém deštníku bez konzultací s Českem. Stát nebude hradit za rodiče dlužné výživné na děti. Fotbalisté Slavie utržili s Arsenálem debakl 0-7. Dobrý poslech zpráv vám přeje Petr Gabal. Spojené státy nebudou jednat s Ruskem o protiraketovém deštníku bez konzultací s Českem. Premiéra Mirka Topolánka o tom v Praze ujistil americký minister obrany Robert Gates. Další podrobnosti o tom i komentáře českého tisku uslyšíte v další části pořadu. Na pomník rudoarmějců v Brně Králově Poli se vrátí srp a kladivo. Dnes o tom rozhodli radní města. Symboly z památníku v červnu odbrousil místo starosta městské části. Ruský konzulát v Brně to ve svém protestu označil za vandalství. Primátor Roman Onderka dnes novinářům řekl, že znaky se na památník vrátí, protože tam původně byly a radní nechtějí přepisovat historii. Stát za rodiče dlužné výživné na děti hradit nebude, s tím, že některým neúplným rodinám by alimenty vyplácel, počítala předloha ČSSD, která dnes neuspěla v závěrečném hlasování dolní komory. Proti byli koaliční poslanci, kteří tvrdili, že by šlo vlastně o novou sociální dávku, která by znamenala nároky na státní rozpočet a tím i na všechny daňové poplatníky. Republiková rada zelených trvá na nominaci Dušana Lužného do čela ministerstva školství, přestože předseda strany a vicepremiér Martin Bursík ve středu uvedl, že hledá dalšího kandidáta. Lužného odmítá premiér Topolánek a s jeho nominací nesouhlasí ani někteří poslanci ODS. Šéf školského výboru Walter Bartoš si myslí, že by měl Lužný přestat o post ministra usilovat.
Pan Lužný není ten nejvhodnější kandidát pro ministra školství, byť já osobně lidsky proti němu nic nemám, nicméně po odborné stránce nejsem přesvědčen, že je tak zdatný, aby dokázal vytvořit koncepci, která bude konsenzuální, která bude průchodná také pro sociální demokraty, protože vzdělávání není oblast, kdy se budeme válcovat ve sněmovně.
Energetickou koncepci státu a tím i případnou výstavbu nových jaderných bloků bude i nadále schvalovat vláda. Poslanecká sněmovna odmítla návrh ČSSD, aby rozhodnutí o koncepci přešlo na poslance. Podle některých představitelů ODS a zelených byl návrh socialistů účelovým krokem, kterým chtěli rozbít soudržnost koalice. Lidovci si myslí, že není důvod žádat ústavní soud o posouzení reformní smlouvy Evropské unie, jak to hodlá učinit ODS. Vedení KDU-ČSL se v úterý večer shodlo, že nová smlouva 27, dohodnutá minulý týden v Lisabonu, je v souladu s mandátem, který schválila koaliční vláda občanských demokratů, lidovců a zelených. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Městský soud v Praze opět zrušil magistrátní zákaz pochodu neonacistů. Ti chtějí 10. listopadu, tedy v den výročí tzv. Křišťálové noci, pochodovat pražským židovským městem. Podle mluvčího magistrátu Jiřího Wolfa podnikne město všechny kroky, aby k tomu nedošlo.
My doposud nemáme písemné rozhodnutí soudu a čekáme na něj, aby jsme se mohli dále vyjádřit a podniknout příslušné kroky. V první řadě přichází v úvahu kasační stížnost a znova opakuji, dokud nebudeme seznámeni s tím písemným vyhotovením, tak je obtížné se k tomu obecně vyjadřovat.
Pětní shromáždění k uctění památky obětí Křišťálové noci plánuje na sobotu 10. listopadu na stejné místo pražská židovská obec. Kritici průběhu soutěže na stavbu nové budovy Národní knihovny požadují, aby ministerstvo kultury zajistilo prohlášení výsledku soutěže za neplatné. Podle nich byly při mezinárodní soutěži porušeny závazné podmínky, kritizují i proces rozhodování poroty a údajné utajování soutěžních podkladů. Otevřeným dopisem se na ministra kultury obrátilo 22 českých i zahraničních architektů, které podpořila i Česká komora architektů. Na jihu Čech dnes probíhá cvičení Zóna 2007. Akce má prověřit spolehlivost bezpečnostního pásma kolem Temelínské jaderné elektrárny. Fingovaný poplach se dotkne celkem 32 obcí a měst ve 13-kilometrovém okruhu kolem Temelína. Cvičení nařídil hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník.
Podle zákona takováto cvičení musíme organizovat každé 3 roky, abychom prověřili funkčnost vnějšího havarijního plánu jaderné elektrárny Temelín. Kromě obcí, kromě hasičů, záchranky, policie se také zúčastní toho cvičení záchranné prapory.
Dvoudenní manévry jsou největší akcí svého druhu za posledních 5 let. Krátce ze sportu. Fotbalisté pražské Slavie vyrovnali historicky nejvyšší porážku všech dob v evropských pohárech. V Lize mistrů prohráli v Londýně s Arsenálem 0-7. Tolik gólů dostal jenom Olympiakos od Juventusu před 4 roky. Kapitán Slavie Stanislav Vlček litoval hlavně toho, že si Slavia poškodila pracně vytvářené jméno.
Je to škoda takového zápasu, protože si myslím, že doposud jsme ty zápasy odehráli se stříčenou hlavou a bohužel teď přišla v té soutěži takový první vážný zaváhání, bych řekl. Já doufám, že se z toho oklepem a jdeme dál, nic si nám nezbývá.
A počasí je zataženo až oblačno, místy slabě prší nebo mrholí. Teploty 5 až 9 stupňů Celsia, na Moravě kolem 11 stupňů.
Po zprávách se některými tématy budeme zabývat podrobněji. Nejdříve si budeme povídat o výsledcích úterních jednání amerického ministra obrany Roberta Gatese v Praze. Pak se podíváme do poslanecké sněmovny, kde návrh státního rozpočtu na příští rok prošel do druhého čtení. Chybět nebude letmý pohled do čerstvého tisku a kulturní rubrika věnovaná zajímavé výstavě nazvané Husákovo 3+1. Na závěr vám nabídneme přehled nových frekvencí a vysílacích časů Rádia Praha v souvislosti s nedělním přechodem na zimní čas. Hezký poslech vám přeje Josef Kubečka. Kvůli radaru v Brdech navštívil Česko další vrcholný americký politik. Minister obrany Robert Gates přišel se dvěma návrhy. Američané nabízejí Rusku, že základny v Česku a Polsku aktivují až ve chvíli, kdy budou mít přesvědčivý důkaz o jaderné technologii v Íránu. Hovoří také o tom, že by se do budování protiraketové obrany USA mohli zapojit Rusové, například formou pozorovatelů na základnách. Více už Zdeňka Kuchyňová.
V červnu byl v Praze prezident George Bush, nyní přijel ministr obrany Robert Gates. Spojené státy chtějí, aby se mohlo Rusko, které protiraketový deštník odmítá, samo přesvědčit o fungování obou systémů v Česku a v Polsku. Na základnách by mohli působit ruští zástupci.
Tento návrh bychom předložili české vládě ještě předtím, než bychom o jeho detailech jednali s Rusy. V jednáních o něm bychom nepokračovali bez podpory a souhlasu českého kabinetu.
Druhý americký návrh počítá s tím, že by základny sice byly postavené, ale nebyly aktivní. K tomu by došlo až ve chvíli, kdyby existovaly důkazy o hrozícím nebezpečí z Íránu, například kdyby Teherán úspěšně provedl nějakou raketovou zkoušku. Jak se na odložení funkce radaru dívá bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý?
Kdyby se spustil jenom až bude hrozba, potom by se mohlo stát, že technické řešení, parametry, ale i obsluhy nebudou řádně připraveny. Tam určitý předstih musí být.
Mohou americké návrhy Moskvu přesvědčit, že systém není namířený proti ruské armádě? Tomu, aby radar sledoval i nebe nad Ruskem, mohou podle odborníků zabránit například mechanické bloky. Více už komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
I kdyby viděli jakékoliv mechanické bloky, tak prostě vědí, že ten radar se může otáčet, když se mu to umožní o 360 stupňů a to je hlavní zdroj jejich obav. To, co řekl pan ministr Gates tady v Praze, je samozřejmě dobré. Je to trošku v duchu toho, oč žádal v Novoogariovu prezident Putin právě pana ministra Gatese a Condoleezu Riceovou, aby s tím trošku počkali. Chápal bych to, co řekl pan Gates v Praze, jako odpověď na tuto Putinovu výzvu a jako gesto dobré vůle, ale vzpomínám si, že když Gates a Riceová byli v Moskvě, ruská média a vlastně i ta liberální reagovala na jejich výroky a argumentaci tak, že Američané v stavbu té protiraketové obrany zahájí bez ohledu na to, co tomu budou Rusové říkat.
Robert Gates při své návštěvě nezměnil názor českých sociálních demokratů, kteří výstavbu amerického radaru v Brdech odmítají. Premiér Topolánek zase nechtěl odpovědět na dotaz, zda by Češi s ruskou přítomností na základně souhlasili. Předseda Senátu Přemysl Sobotka to ale označil za obrovský problém pro Česko a prakticky nepřijatelnou možnost. Tisk píše, že Gates svým výrokem nechtěně zasáhl argumenty ve sporu mezi zastánci a odpůrci základny. Pokud jde jen o obranný systém, musí čeští zastánci radaru s ruskou přítomností souhlasit. Pokud by Rusové měli možnost kontroly radaru, ztratili by argument zase odpůrci, kteří tvrdí, že by Rusko provokoval. Není však vůbec jisté, zda americká strana návrh skutečně vznese a zda by na ně Rusové někdy přistoupili.
Poslanecká sněmovna v úterý schválila základní parametry státního rozpočtu na příští rok, které se již nezmění. Stát tak bude hospodařit se schodkem téměř 1,70 miliard korun, výdají 1 bilion 107 miliard korun a příjmy 1 bilion 37 miliard korun. O konečné podobě rozpočtu se bude hlasovat v prosinci. O tom, jaký je ten rozpočet a jaký bude jeho další osud, vám více poví Martina Niklová.
Ačkoliv schvalování základních parametrů rozpočtu nebylo jedinou záležitostí, kterou měli v úterý poslanci projednat, jednoznačně šlo o bod nejsledovanější a nejdiskutovanější. Sněmovna o něm jednala několik hodin. Sociální demokraté již dlouho avizovali, že jejich strana koaliční návrh rozpočtu na rok 2008 rozhodně nepodpoří. Co na něm sociálním demokratům vadí, sdělil stínový ministr financí ČSSD Bohuslav Sobotka.
Ten rozpočet je rozpočtem, který zvyšuje většině občanům daně. Zadlužuje Českou republiku o 94 miliard korun, je rozpočtem, který pohrdá životní situaci zaměstnanců veřejného sektoru i životní situaci důchodců.
Výhrady k navrhovanému rozpočtu má také poslanec ODS Vlastimil Tlustý, který však pro něj i přesto hlasoval.
Ten rozpočet mohl být a měl být lepší, měl mít a mohl mít menší deficit. Záleželo to samozřejmě na kvalitě reforem a to, jak už dneska všichni vědí, je spíše příprava na reformy, ten takzvaný vládní baťoch, a proto ten rozpočet vypadá tak, jak vypadá.
Ministr financí Miroslav Kalousek byl se schválením základních parametrů rozpočtu spokojen.
Já jsem samozřejmě spokojen, země potřebuje rozpočet, tento rozpočet je maximum možného a většina sněmovny to uznala.
Spokojen je také premiér Mirek Topolánek, který se však podle svých slov k vítězství koalice staví střídně, neboť definitivně to bude až při třetím čtení v prosinci. Rozpočet vychází z reformy financí, kterou vláda přes odpor opozice schválila v létě. Tehdy k tomu pomohly hlasy bývalých poslanců za ČSSD Michala Melčáka a Miloše Pohanky, kterých bylo zapotřebí i při úterním hlasování, jinak by návrh v prvním čtení neprošel. Nyní se návrhu rozpočtu chopí jednotlivé sněmovní výbory. A poté nastane takzvané porcování medvěda, jak se přezdívá snaze poslanců získat peníze pro své volební obvody. Mirek Topolánek však prý doufá, že tentokrát budou poslanci porcovat jen medvídě a zůstanou tak ve svých požadavcích umírnění.
Posloucháte Rádio Praha.
Nyní prosím věnujte pozornost následujícímu upozornění. V noci ze soboty 27. na neděli 28. října se mění letní čas na zimní a s tím souvisí i změny ve vysílání Rádia Praha. Následující údaje jsou uváděny ve světovém čase.
Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz a od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz. Dále od 13.30 na frekvencích 6055 a 7345 kHz a od 16.30, 18.30, 20.30 a 22 hodin na frekvenci 5930 kHz. Od 22 hodin nás můžete poslouchat také na frekvenci 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a od 10 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 16 hodin 30 minut na frekvenci 15 710 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší půl hodiny po půlnoci na frekvenci 7345 kHz a od 2 hodin 30 minut a 3 hodin 30 minut na frekvenci 6200 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 22 hodin a dále 30 minut po půlnoci na frekvenci 5930 kHz, od 22 hodin na frekvenci 9435 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 10.30 na frekvenci 15710 kHz a od 12 hodin na frekvenci 17545 kHz. Dále od 18.30 na frekvenci 9400 kHz a od 20.30 na frekvenci 9430 kHz.
Pro Austrálii jsou určeny tyto relace: od 12 hodin na frekvenci 17545 kHz, od 18 hodin 30 minut na frekvenci 9400 kHz a od 20.30 na frekvenci 9430 kHz.
Posluchači v oblasti Středního východu nás mohou zachytit od 9 hodin 30 minut na frekvenci 21 745 kHz. Všechny údaje jsou ve světovém čase.
A teď už se budeme věnovat tisku. Výběr článků ze středečních vydání Českých novin pro vás připravil Petr Gabal.
Hlavním tématem středečních komentářů českých deníků je úvaha amerického ministra obrany Roberta Gatese o tom, jak uklidnit ruské obavy z protiraketového deštníku ve střední Evropě. Máme přijmout možnou účast Rusů u radaru, notabene aktivního jen občas, a to když by byla zaznamenána hrozba, ptá se úvodník Lidových novin. Podle komentátora odpověď není tak prostá. Odmítneme-li, bude to vypadat skutečně tak, že radar je namířen i proti Rusku, dáme tudíž za pravdu Kremlu. Přijmeme-li, jako bychom se vysmáli Havlovi a Kocábovi, kteří v roce 1991 vyjednali odchod Rusů po 23 letech, píší Lidové noviny. Podle nich ale realita nových hrozeb mění pohledy a otázka může stát i tak, zda dnes hrozí Rusové více u radaru pod kontrolou Američanů i svého velení, nebo Rusové v mafiánském žoldu jakékoliv kontrole se vymykající. Není vůbec jisté, zda americká strana takový návrh skutečně vznese, ale je vysoce nepravděpodobné, že by na něj putinovské Rusko kdy přistoupilo, píší Hospodářské noviny. Podle nich má proto Gatesův výrok větší význam pro českou vnitřní debatu. Ruská vojenská holínka, která opustila české území v červnu 1991, by se mohla vrátit v hypotetické variantě na americkou vojenskou základnu v Brdech, uvažuje autor, podle něhož to pak evokuje otázku, jestli dějiny vážně nejsou fraška. Ač Robert Gates mířil na Vladimíra Putina, nechtěně zasáhl zástupné argumenty našich sporů, uzavírá komentář Hospodářských novin. Podle Mladé fronty dnes Gatesova slova odhalila slabiny obou táborů, které se v Česku přou o radar a jejich ideologům zasadil úder na solar. Proamerický tábor bral ruské námitky jako mručení zlého medvěda. Protiamerický schluk stejně účelově tvrdil, že radar a rakety jsou zaměřeny proti Rusku a řeči o nebezpečí z Iránu jsou jen chabou zástěrkou skutečných útočných úmyslů. Američané opravdu považují hrozbu z Orientu za natolik děsivou, že stojí za to se kvůli tomu obnažit i před Putinem, tvrdí komentátor Mladé fronty dnes a připomíná vývoj Hitlera od trapného žvatlavého pučisty v roce 1923 po obsazení Česka o 16 let později. I současný iránský prezident je počítán za neškodného magora, ale čas běží v 21. století mnohem rychleji, píše Mladá fronta dnes.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Ve středu skončila úspěšná výstava studentské instalace nazvaná Husákovo 3+1. Během 3 týdnů trvání vyvolala značnou odezvu a v prostorách Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze ji sklédlo asi 5000 návštěvníků. Mezi diváky se s mikrofonem vmísil i kolega Vilém Faltýnek, aby zaznamenal jejich názory. Vítejte v průměrném českém bytě ze začátku 70. let.
Z kultury.
V
je to opravdu tak, jak to asi bylo, ale ještě trošku možná víc. A je to takový absurdní, člověk si vzpomene prostě na ty zážitky z dětství a ta koncentrace už přece jenom dneska člověka překvapí.
Pamatujete si tyhle ty bankovky a ty mince?
Jo,
já si pamatuju jenom tu zelenou stovku.
A co to ve vás vyvolává?
Jsou to jedné z nejstarších vzpomínek.
Kolik vám je?
Mně je 21.
Jak to působí na vás? Vy jste zažili řadu let vlastně v podmínkách, které jste tady dneska...
Já mám spoustu svodle ještě doma dneska. Máme doma kuchyňskou linku ještě. Z 63. roku je to. A je z krásného dřeva, lehkého, vledačem by se možná mohli dnešní výrobci učit.
Vítáme vás po ránu, ovšem nejenom v postechu, ale hlavně ke cvičení. Ano? Napnete paže dopředu, před paže.
Jsme studenti oboru teorie designu a nových médií a v rámci našeho předmětu jsme měli uskutečnit společný projekt. A my jsme se rozhodli, že se budeme věnovat 70. letům. Tohle téma vzniklo na popud studentů Pavla Vančáta a Honzy Freiberka, kteří už dělali výstavu v Klenové, fotografii 70. let. A my jsme si zvolili téma design 70. let.
Říká Michaela Jehlíková, členka desetičlenného týmu, který instalaci připravil.
Malovaný čvánku z Krumlovského zámku, znáš ten čas, dobře znáš ten čas. Kdy Uchodská skála na hranici stála, znáš ten čas, dobře znáš.
Návštěvník přichází do výstavního prostoru a zde ho čeká věrná replika panelákového bytu, včetně vybavení a předmětů denní spotřeby. Kuchyň s umakartovou linkou, nádobím a dobovými obaly od potravin, obývací pokoj s nábytkovou stěnou, sedací soupravou a televizí. Na stolku leží rozečtené rudé právo z roku 1973.
Všechno, co jsme hledali, mělo být dost typické pro tu dobu. Typické pro tu dobu byl byt 3+1 na sídlišti, vybrali jsme typický půdorys a začali jsme hledat typický nábytek, typické vybavení toho bytu.
Recenze v Lidových novinách označila instalaci pro její důraz na autentičnost za skanzenovitou. Velká část exponátů byla skutečně získána sběrem od dobrovolných dárců.
Každý z nás se věnoval trošku jiné jakoby, části té bytové kultury. Někdo si vzal na starost oděvy, někdo elektroniku, někdo přímo nábytek. Dělali jsme rozhovory s pamětníky, studovali jsme dobové materiály, hlavně tedy časopis Domov, který v té době vycházel a byl velmi oblíbený.
Kterého exponátu si nejvíc ceníte?
Ceníme si všeho, co bylo teda těžké sehnat. Úžasná je určitě ta obyváková stěna, která je leštěný mahagon. A pak si hodně ceníme třeba mini Tesly. To byla takový hodně designový výrobek té doby. Je to malá červená televize přenosná.
Dokonalým stělesněním tepla rodinného krbu husákovské doby byla televizní místnost, obývací pokoj. V dobové brožuře o stolování se doslova dočtete, že pozvání na televizi bylo jednou z nejčastějších forem návštěv. Pokoj s televizorem měl proto jasně daný reprezentativní charakter a v mnoha domácnostech byl velmi podobně sestaven z takzvané skříňové stěny, čalouněné sedací soupravy a konferenčního stolku. Bytové nábytkové stěny vytvářely v podstatě nesmyslnou architekturu, skříňový oltář pro televizor.
Píše se v katalogu k výstavě Husákovo 3+1. Jaký byl normalizační design po stránce kvality?
Ta normalizace dost okleštila všechny formy volného umění, ale i toho užitého umění. Byly snahy určitě o dobrý design, ale byl velký rozdíl v tom, co se navrhovalo a v tom, co se potom produkovalo. A to, co se produkovalo, mělo hodně masový charakter, proto právě ti lidé se poznávají v tom bytě, protože člověk měl strašně malou možnost si koupit něco jiného, než měl jeho soused. Ta výstava trošku těží i z toho fenoménu, že tenkrát byl tak malý sortiment výrobků, že dnes většina návštěvníků, kteří procházejí, tak si říká, to jsem měl, tohle jsem měl taky a tohle měl kamarád. Takže tím je ten design typický, že byl hodně teda omezený. Samozřejmě se čerpalo ze zahraničních námětů, bylo určitě spousta dobrých designérů i u nás, ale měli velmi malou možnost potom prosadit to do výroby. Často si ti designéři stěžovali na kvalitu prováděného výrobku, protože samozřejmě byla snaha udělat ho co nejmasovější a co nejlevnější.
Ten
byt je takový, jak by tady právě někdo bydlel, takový zažitý. A právě jsme se shodli s kamarádkou, že většinu věcí asi mělo 60% rodin. Herníčky, známe z chaty a tak.
Mně se na tom líbí, jako, že je to povědomí člověku a taky samozřejmě to, že by to nikdo bydlet nechtěl. Že?
Jako zase se musí říct, že co se týče využití prostoru, no tak je to stísněný, ale dobře využitý prostor byl. To jako jo.
Teď mám v pronájmu takový samý podobný byt.
Vy jste cizinec, odkud jste?
Jo, jsem z Ruska.
Když se takhle díváte, připomíná vám to třeba něco z toho, co znáte z Ruska?
Z Ruska ne, ruský byt nemá tolik koberců, nemá tolik věcí, které dělají byt takový tajemnější. V ruském bytě nechce jít věci, které udělají člověku nějakou měkost nebo příjemnost.
Sledujete reakce publika, těch lidí, kteří přicházejí si výstavu prohlédnout?
Nejde nesledovat, protože nás oslovují, píší samozřejmě do návštěvní knihy, ale když zrovna jsme na místě, tak nás oslovují, baví se s námi o tom.
A jaké ty reakce jsou?
Ku podivu jsou velmi pozitivní, hodně starších lidí si chodí zavzpomínat, mladí se chodí dívit, chodí dokonce i školy. Negativní reakce jsme slyšeli spíš, to bylo na internetu od lidí, kteří vůbec nepochopili, o co se jedná, kteří si mysleli, že se do době chceme vysmívat. Ale tak to samozřejmě není. My jsme to dělali jako studii té doby, jako nezávislou studii. Nesnažili jsme se to ani zesměšňovat, ani nějak adorovat. Snažili jsme se prostě udělat ten byt tak, aby byl co nejtypičtější té době.
Výstava Husákovo 3+1 sice ve středu skončila v Praze, ale už dnes oni mají zájem i další galerie v republice. Momentálně autoři jednají o zapůjčení instalace do Brna. Naše dnešní relace je u konce. Za pozornost vám děkuje a od mikrofonu se s vámi loučí průvodce relací Josef Kubečka. Naslyšenou.
Slátne den, zvolna slátne den, stichly dávné zvěsti, malované štěstí, sám si vem, jen si kousek vem.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz. Listeners in